Abiadura handiko trena edo Nafarroko gobernuak erabiltzen duen terminologiaz, prestazio handiko trena izan dute izpide gaur Maria Txibit lehendakariak eta Oskar Puente Espainiako garraio eta mugikortasun jasangarriko ministroak. 30 urteko atzerapenarekin zenbait tartetan, baina joan den legealdian eginda inbertsiorik handiena azpiegitura honetarako, esan du Txibite ekartara, Espainiari eskatu dio bidera dezala Nafarroko herriberan ere geltokia izanen duen proiektua. Puentek bere aldetik esan du, azeleragailua zanpatua duela abiadura handiko trenaren azpiegituran Nafarroan eta berandu baino lehen amaitua izanen dela Castejon eta Campanas arteko lotura. Besteak beste, amaitu bezain laester erabilgarri jarriko duela ere ziurtatu du lotura eginez ohiko trenbideekin. Zaragozara arteko bidea edota Iruñeko geltoki eta lotura noizko egonen diren galdetuta, datarik ematen ez da usartu, Euskal Autonomia Erkidegoarekin lotura nondik eginen duten galdeginda ere ez du askorik zehaztu, esan duena da, hori bai, baldintza eta arazo handienak Ezkioko eremuak ematen dituela eta errazagoa litzatekeela lotura Gasteiztik egitea.
Con toda la franqueza, el tramo de Ezkio nos ofrece problemas, nos ofrece dificultades. Primero, ya de carácter técnico, no estamos pudiendo hacer los sondeos hidrogeológicos porque no se nos está autorizando por parte de algunos ayuntamientos, incluso de algunos particulares, lo cual obviamente nos dificulta incluso la toma en consideración de ese tramo. Segundo lugar, desde el punto de vista de la operativa, la opción de Ezkio nos obligaría a invertir la marcha al llegar a un punto concreto para dar el servicio, y eso tiene complejidades técnicas y también...
Oraindik hori bai erabakirik ez dagoela hartua esan du, eta elementu guztiak mai gainean daudenean hartuko dutela jakinarazi. Uztaiak 18 ditu gaur osteguna da, bestelakoak ere izan dira albiste gurean inguruetan.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Euskararekin loturiko bi kontu ere baditugu eta biak ez dira batera itxaropentsuak. Tamalez, Lizarran eztabaida bizia sortu da UPNek eta PSNek uko egin diotelako kultura teknikari eta ofizial administratibo postuetarako euskararen ezagutza eskaetzeari. Erabakia oinarritu dute esanez, herritarrekin harreman zuzenik ez dutela, aukera berdintasuna ziurtatu behar dela eta kultura zerbitzuaren kasuan euskara teknikariarekin lankidetzan aritzen dela. Bestea, Irun berritik dator, zintzur euskara taldeari ez diote aretorik utzi euskarazko ekimen bat festetan garatu alizateko, alkateak alde bakartasunez hartu du erabakia eta euskara taldea sinadura bilketa egiten ari da. Eta arantzadiren bisita gidatuak eta hitzaldiak ere iritsiko dira berehala, bihar eginen dute hitzaldia Ibainetako pasabideaz eta astebururako larumaterako iragarri dituzte bertatik bertara bisita gidatuak. Bestelakoak ere proposamenen artean musika aretoak kalean izenarekin Iruñeko udalak bertako musika taldei emanen diela aukera, 8 kontzertu izanen dira esaterako Bosquecillo kalean asteazkenetan izanen dira, iluntzeko 8:00 aurrera, uztailaren 31 hasi eta irailaren 8 arte. Eta gaur albiste ere badena, beroa. Bero zapari du Iruñean, Nafarroa osoan, temperatura altuengatik abisu laranja ezarri dute Herriberan, 40 gaindituko dituzte gaur esaterako Tuteran eta erdialdean abisua horia da, Tafaian 37 gradutara iritsiko direlako. Hemen Iruñean, ere eguzkiak gogor jotzen du, eta une hauetan 32 gradu ditugu.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Voy a pillarme.
Bizi une oro denak emanda da estatu zurruta da bakoitza zaindu azken tanteraino.
Una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lakturale eta edan bizitza.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
Madera Biba, uda badatorretarekin, oporrak uztailaren 4tik abuztuaren 4raino atxedentxo bat hartuko dugu eta denda itxita egongo da, baina adi, bueltan, abuztuan, merkealdietan egongo gara, ez galdu aukera eta udaz gozatu, ta juntxe industrialdean, Madera Biba.
Iruñean batzartu dira Oskar Puente garraio eta mugikortasun jasangarrirako ministro eta Nafarroko lehendakari Maria Txibite ordu betez bilduta izan dira azpiegiturez hitz egiten. Nafarroko garapenerako eta leihokortasunerako ezinbestekoa da azpiegitura egokiak izatea, esan du Txibitek. N-121 Belateko tunelak, AP-15 eta AP-68 solastu dira bereziki. Baita, prestazio handiko trena izendatu duenaz ere. Txibitek esan du joan den legealdian egin dela gurean tren horri begirako inbertsiorik handiena. 3 eurotik 2. 20 urteko atzerapena dara azpiegiturak, baina lanak aurrera doazela baieztatu du lehendakariak, erritmo desberdinean eta fase desberdinetan tokiaren arabera. Bilera horren ondoren hurbildu dira hain zuzen ere obra horiek nola doazen ikustera, Ebroko zubibidean izan dira lan horiek ikusten. 600.000 euroko inbertsioa esan du berak daude obretan une hauetan, bizkortu beharra dagoela uste du eta hori eskatu dio Txibitek Oskar Puente garraio eta mugikortasun jasangarriko Espainiako ministro. Berrikuntzen artean Txibitek iragarri du Nafarroako herriberan lotune bat izateko aukera aztertzeko eskaera, herriberak ere izan dezan geltokia.
Y una propuesta, bueno, pues que le hemos trasladado al ministerio de, bueno, pues estudiar la posibilidad viendo, bueno, pues la posible demanda que pueda haber, pues de quizás de tener algo similar o parecido de tamaño en la Ribera de Navarra, y el ministro lo que nos ha dicho es que le traslademos números al respecto de la posibilidad.
Herriberan prestazio handiko trenak izanen duen geltokiaz eskaera egin dio beraz Nafarroak Espainiako gobernuari. Mezu baikorra helarazi nahi izan du Puentek azpiegiturei dagokienez, ez dago arazo ekonomikorik esan du, laukoiztu eginda azpiegitura Nafarretara bideratzen den diru kantitatea 2018-tik, lanean ari direla gaineratu du, eta administrazioak ezartzen dituen EPEetan ari direla aurrera egiten. 12 milioi euro inbertitzen zituen Alderdi Popularrak esan du, Alderdi Sozialistak 45 milioi euro inbertitzen ditu urtero.
Y si no vamos más rápido, si no hay más inversión, no es porque no haya disponibilidad económica para ello, sino sobre todo por los ritmos administrativos, la complejidad de muchas tramitaciones que tienen componentes de todo
tipo. Kanpanaz 60 kilometro dira eta erdia egina dago, gainerakoa lanetan. Datozen egunetan elektrifikazio proiektua lizitatuko dutela iragarri du eta superazpiegiturarena ere bai. Amaitu eta berehala zerbitzuan jarriko da Castejón eta Kanpanaz arteko tartea.
Porque para ello lo que vamos a hacer es conectarlo con la red convencional. Y en ese tramo, evidentemente, una vez que esté finalizado, explotaremos al máximo la capacidad de la vía y su potencial en materia de velocidad.
Oztopo tekniko eta administratiborik ez dagoela ziurtatu du eta alik eta azkarren amaitzeko konpromiso hartu du ministroak. Datak ematera ez da usartzen, alegia, Iruñera noiz iritsiko da abiadurandiko trena edota Zaragoza arteko zatia, noiz egonen da prest?
Vamos a poner el turbo, eso sí, ya le digo, en la Kanpanaz Castejón, todo lo que podamos, y vamos a seguir avanzando. En todo, además, vamos a intentar, bueno, pues que en aquellos tramos donde no hay conflicto o hay más facilidades, bueno, pues irlos poniendo en servicio y avanzando.
Zatiak amaitzen direlarik, zerbitzuan jarriko dituztela ziurtatu du Puentek, herritarrek ez dezaten izan sentsazioa promesa hutsalekin ari direnik. Abiadurandiko tren zati amaituak ohiko trenbideekin lotuko dituzte eta martxan jartzen hasi. Lizitatzen ari diren zatiak Zabalera Iberikoan egiten ari direla ere baieztatu du Puentek, eta Ezkio eta Gasteizko loturez hitz egin ote duten galdetuta, Puentek esan du baietz, hasteko argitu du arazorik sortzen ez duen lotura Kanpanaz eta Altsasu artekoa dela, Altsasu Iruñea. Euskadirekin konexioa definitu gabe dagoela esan du, Ezkiokoak sortzen dizkie trabarik eta zalantzarik handienak.
Con toda la franqueza, el tramo de Ezkio nos ofrece problemas, nos ofrece dificultades. Primero, ya de carácter técnico, no estamos pudiendo hacer los sondeos hidrogeológicos porque no se nos está autorizando por parte de algunos ayuntamientos, incluso de algunos particulares, lo cual obviamente nos dificulta incluso la toma en consideración de ese tramo.
Aintzat hartzeko modukoagoa da Gasteizko lotura esan du, baina oraindik erabakita ez dagoela. Ezer, zailtasun eta baldintza gehiago ematen dizki Ezkiotik egitea lotura, dena dela oraindik garaiz daudela esan dute, Altsasurainoko tarteak ez duelako zailtasunik eta ohiko trenbidetik zerbitzua badagoelako Gasteizeraino, beraz ez du eremu kritiko moduan ezarri zati hori. Erabakia hartu behar dela argi dago, baina elementu guztiak mai gainean jarri behar direla lehenago esan du. AP-68aren zesioaz ere mintzatu dira eta horretarako aurreratuak daude lanak azpiegitura Nafarroara ekartzea helburu dutela dio, txosten tekniko eta juridikoak amaitzea falta dela adierazi dute. Gaur beraz bilera Oskar Puente Puente eta Maria Txibitek izan dutena, Nafarroko gobernuaren egoitzan lehenbizi eta gero obrak bisitatzen izan dira. Bestelakoetan, guretik Eusko Jaurlaritzara begira jarriko gara une batez, ekainaren 22an dakizuenez izendatu zuten Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari, hilabete ez da pasa oraindik, baina Nafarroko gobernuak txosten bat helarazi dio dagoeneko, Zubietako erraustegitik Artaxoara bidali zituzten lixibiatuengatik, eskatuz, zigorra ezarri diezaiola hondakindegi hori kudeatzen duen enpresari. Ingurumen departamentuak Mikel Jauregi Euskal Autonomia Erkidegoko kontseilari izendatu berriari, 50 orrialdeko dosierra eman dio, xe azalduz, Gipuzkoatik iritsi ziren 5.000 tona lixibiatu likidoren irregulartasunak zeintzuk ziren. Ekondakin enpresari zigorra ezarri diezaiola eskatzen ari zaio Nafarroa, ura baita kudeaketa zarduratzen den enpresa. Bere aldetik, jaso ezin zituen hondakinak jasotzeagatik, Ekofert Sansoain enpresak jaso du zegokion isuna eta itxi ere egin zuen Nafarroko gobernuak. Baina, hondakin horien jatorri plantan esku hartzerik ez duenez, Jauregiri egin dio eskaera hori, garapen ekonomikoko, trantzizio energetikoko eta jasangarritasunerek kontseilariari hain zuzen. Hiru irregulartasun nabarmen baieztatuta daudela dio Nafarroko gobernuak, lixibiatu likidoak atera zirela Zubietatik Artaxoara, prozesu mekaniko batetik eratorritakoa gainera, Artaxoako plantak ez duela baimenik alakorik jasotzeko eta lixibiatu horiek dagozkien txartelarekin etorrita ere, Ekofert Sansoainek elikagai industriari eratorritako hondakinak jaso zitzakela bakarrik eta ez besterik. Ikusiko dugu orain, erantzunik baote datorren bueltan. Diario.es atari digitalean irakurri dugu albistea eta ona ekartzea ere erabaki dugu. Bestelakoetan, aste honetako albiste da, 20 urteko espetxe zigorra eta 56.000 euroko isuna ezarri nahi dietela Aroztegiko lana geldiarazten alegindu ziren 7 herritarrei, bada Fernando Ambustegi Baztango alkaterekin mintzatu da Miren Mindegia lankidea.
Guztira, 20 urteko espetxe zigorra eta 56.000 euroko isuna eskatu dituzte 7 baztandarrendako 2021ko apirilean Lekarozen Aroztegiako makroproiektuak geldiarazteko egin zituzten protesta baketsuak tarteko. Fernando Ambustegi Baztango alkateak argi adierazi du zein den udaltaldeak honen aurrean duen iritzia.
Zientzia fikziozko zerbait ematen du honek, ez? Ba, lurraren defentsan akampada bat egiteagatik talde kriminal bateko kide izatea, ba, ez dakit, nik uste batetik bertzera alde handi xamarra dagoela, ez? Eta horren ari ere gaur, bueno, osoko bilkura dugu, Baztango udaletxean eta horren ari ere, bueno, mozio bat landuko dugu, auzipetuei elkartasuna adiraziz edo adirazteko helburua du mozioak, ikusiko dugu mozioa onartzen den edo ez, eta bertzetik ba honen oinarrian dagoena pesis bat edo udalaz gaindiko eragina duen plan sektorial bat Aroztegiaren inguruan.
UPNren gobernuak 2015an hauteskundeetarako 4 egun falta zirenean onartu zuen plan bat izan zen Aroztegiako proiektua, Uxue Barkosen gobernuak ondoren berretsi zuena.
Animeleko astokeri bat egin nahi dute Lekarozen. Lekarozen 300 biztanle daude eta hor ba rekalifikazio baten bidez, pelotatu urbanistiko baten bidez 428 etxe bizitza nahi dituzte. Lekauz 300 biztanleko herri bat da, gogoratu, eta bertze 428 etxe. Baztanen 16. herri bat egin nahi dute, hoi bai, bortxaz.
Ambustegiren hitzetan baztandarrek aski argi adierazi dute zein den Aroztegiaren inguruan duten iritzia, ez dutela proiektua babesten.
Ba, bestelakoetan zaintzaren ituna sinatua duten toki entitateek 150.000 euro jaso dezakete berdintasun egitasmoak aurrera atera alizateko. Bidane Beloki, eguerdion.
Eguerdion, bai, Nafarroako Berdintasunerako Institutuak bultzatutako proiektuan garatzeko laguntza da eta zaintza emakumeen eta gizonen artean berdintasunez banatzeko ekimenak sustatzea du helburu. Abuztuaren bira arte eska dezakete laguntza, bide telematikoz eta erakunde bakoitzak 5.000 euro arteko diru laguntza jaso dezake. Entitate bakoitzari dagokio bere lurraldeko zaintza beharrak identifikatzea eta lan programetan urtero martxan jarriko diren neurriak adostea. 2024ko urtarrilaren batetik 2024ko urriaren 31ra bitartean egindako jarduerak diruz lagundu daitezke deialdi honetan, baldin eta programaren 5 esku hartze ardatzako batekin zerikusia duten. Zehazki, zainketen arloan sentsibilizazio ekintzak, prestakuntza saioak, barneko neurriak langileen artean zaintzak banatzeko eta politika publikoak edo herritarrei zuzendutakoak, erakunde publiko, pribatuek bultzatuta eta baitan gizarte erakundeek bultzatuta lotutakoak ere dira bost ardatz horiek. Azken deialdiarekin alderatuta, aurrekontua 150 igo da aurten, iaz 1.000 eurokoa izan zen eta foru gobernuak laguntza eman zien tokiko 23 erakunderi eta aurten 150.000 eurokoa izanen da aurrekontua.
Ba, euskara kontuak orain Irun Berrin alderdi independenteak ez dio aretorik utzi nahi euskara taldeari festetako ekimen baterako Nerea García Eguerdion.
Eguerdion Irun Berriko zintzurtaleak salatu duenez Irun Berrin agintzen duen elkarte independenteak ez duen hartu da lokal bat erabiltza euskarazko jarduera baterako. Jarduera hau Gualasmagoaren aurrentzako emanaldia da eta herriko jaietarako taldearen udako agendan aurreikusita zegoen. Ekainaren 27ko osoko bilkuran alderdi independenteak 6 botorekin erabaki zuen jaietan udal espazioak ez erabiltzea. Argudio gehigarririk eman gabe eta oposizioarekin eztabaidarik egin gabe. Urrengo egunean, alkatetzaren ebazpen batek eskaera ofizialki atzera bota zuen, balizko baldintza klimatikoen ondorioz, udal lokalak, udalak programatutako ekintza lekualdatzeko beharrezkoak izan zitekeela argudiatuta. Ez ezkoa Irun Berriko hizkuntza aniztasunaren kontrako erabakia dela uste dute, eta herriko komunitate euskaldunarekiko respetu falta. Zintzur taldeak sinadura bilketa abiatu du jaietan, herriko guneetan eta herriarentzat ere bai lelopean. Ekimena abuztuaren 15 arte luzatuko da eta 400 sinadura biltzea du helburu. Haren kausaren alde egiteko eta udal jardueretan hizkuntza eta kultura sartzeak duen garrantzia nabarmentzeko.
Ba, zintzur euskara taldeko kideekin hitz egin nahi dugu. Iraide Ongai, zintzur euskara taldeko kide, eguerdion.
Eguerdion.
Gaur jaso dugu albistea guk behintzat. Ez dizuete aretorik utzi euskarazko ekimen bat garatu alizateko?
Ba, bai, bueno, normalean urtero badugu udako agenda bat, Nafarroko gobernuak ematen digun diru laguntza batekin antolatzen dugu udako agenda bat, ez? Eta normalean jaietarako, pues Irun Berriko barrakarekin eta horrela, pues euskarazko ekintzak adosten ditugu eta koordinatzen ditugu, pues udalak ez baitu eskaintzen euskarazko ekintza proportzionalik inolaz ere. Baten bat baldin badago residuala da eta azkenean pues hori kontra egin beharrean pues eraikitzen hasi ginen zintzur euskara taldetik urtero pues proposatu izan dira ba kalean ekintzak, ez? Nahiago dugu kalean egin, baina aurten pues magoak eskatu zigun bereziki behar zuela ilunpea. Ez bere espektakuloak behar zuela ilunpea eta pues esan genuen pues ze aukera dugu pues Irun Berriko udalei eskatu herriko udal espazio bat denolak dira eta perspektiba horretan pues arazurik gabe eta egiazan harrituta, ez? Zuzenean eskaria egin eta gutxira telefonoz deitu zioten nire kide bati Idoiari eta esanez ezetz. Zigutela utzi behar, badaezpada udalak behar zituen. Ezin sinisturik, ez? Eta eskatu genuen galdetzea, ber nondik nora zen argudiak eta hori, ez? Plenoan bertan, pues hori, bostari gabe, eh? Plenoan bertan alkate sandereñoak esan zuen ezetz, hola ordeno imando, eta egun bat eranduago bota zuten resoluzioz ezigutela utzi behar, eta horren aurrean, pues, herriak jakin behar du, ez dakit sinadura bilketa ofiziala, ez ofiziala, uste genuen herriak jakin behar zuela, ez? Zuzenean beraiek ez diguten bakarrik guri ez etxik ezan, baizik eta udaleko lokalak jaietan ezin zirela inorentzat egon udalak bada ezpada behar zituen.
Eta nola doa sinadura bilketa hori?
Atzo arte edo herenegun arte 202 sinadura, normalean Irun Berrin 1.300 biztanle gaude, 900 batek bozka aktiboa ematen dute, ez? Mm-hmm. Eta pues bueno, pues 200-etik pasata helburua da 300-400 lortzea. Ez dakit legalki edo beraientzat zerbait suposatuko duen, baina guretzat moralki eta Irun Berriko komunitate euskaldunarentzako pues importantea zen pausu hori egitea. Gutxienez badakigu 200-piko pertsonek edo sinatzen duten guztiek honen azalpen zintzoa jaso dutela gure ahotik. Bai, eta hori importantea da herria egitea.
Bai, sinadura hoiekin baduzu asmorik gero zerbait egiteko?
Pentsatu dugu rekurtso bat egitea, reposizio rekurtso bat, sinadura dauden sinadurekin batera, bizkatxo bat zilegitasun eta pues respaldo hori herriaren babes horrekin, eta pizkatxo baia horri atzera egin ezean edo horri ezesko eman ezean ja ez da udal posizio bat, ez inklementzia klimeteorologikoen aurkakoa, baizik, eta hori izango litzateke zuzenean eraso bat, bueno, eraso bat, bai, komunidade euskaldunari errespetu falta izugarri bat.
Euskara taldea sortu berria, nola ikusten duzu euskararen osasuna Irun berrialdean?
Jakitun asko, baina hiztun aktibo gutxi. Nik uste beti jarraitzen digula olako komplejo txiki bat, edo lotxapuntu hori jo lehenengo hitza euskaraz egitearena, ez? Eta gero ditura, ere mu ez basko fonoan egotean ni handia egiten du, horri, ere mu horretan egoteak azkenean nahita nahi ez babesi gabe usten gaitu, eta azkenengo egunerokotasun txikitsu horrek ohituretan min handia egiten du, ez? Eta bueno, astiro, zintzur taldea sortu zenean, herrian egin zen olako inkesta bat, eta ez da bakarrik azkenean, iztun hoiek ez dituzte espaziorik, ez, euskaran aritzeko modu librean. Eta gure lehenengo helburua izan zen, espazio hoiek sortzea, aurrentzako, helduentzako, gazteentzako, ez, eta horren baitan, pues lanean, pues espazio horiek sortzen ditugunean agertzen dira euskaldunak diren eta ezagutzen ez garen euskal komunitate bat deskubritzen da, ez? Eta egia zan oso polita izaten ari da, ez?
Alderdi independenteak dauka orain Irun Berriko aginte makila, ezakit orain arte izan duzuen halako jarrera ertxi bat, lehenengo aldia den, zer nolako jarrera duen euskararekiko?
Pues modu irekian ez bada ere, badira, hola sutilki, euskararen ez aldeko jarrerak. Ez duela gutxi, pues hori, San Isidroko jaiak izan ziren Irun Berrin, eta kartela atera zuten ele bakarrez, ez? Eta pues hor bota genuen, pues euskeraz nahi dugu, ez? Irun Berriko jaietako programa euskeraz dagoen bezala, San Isidroko ere euskeraz nahi dugu. Eta esan ziguten, oie, nahi baduzu euskeraz itzuli zuek. Eta hala egin zuen, euskal komunitateak itzuli zuen kartel hori, eta euskal komunitateak sinatu zuen. Eta horrek, pues azkenean ikustu beraiei ez hitzaiela, detaile horiek ez zaie gustatzen. Hala ere, ez dute oso aldeko jarrerarik. Honen aurrean ere esan zezaketen, ez? Pues oie, ez dizuegu espazioa utziko, zeren egun horretan, ordu horretan guk ere egingo dugu mago bat edo paiaso batzuk euskaraz, eta zer nahi dugu gehiago, ez? Diru hori edo aurreztea edo beste neguan ekintza bat sortzea, eta jaietan udala izatea, ez? Euskarak bere espazioa ematen diona, ez? Hori da idealena, baina jarrera hori errespetuzkoa eta udala denona da, ez? Eta hor gaude euskaldun komunitate zabal bat, ba horren alde egin beharrean lan eraikitzaile eta errespetuzko aniztasunari errespetuaren izenean lan egin beharrean, ba pizkatxo bat zuzenki eta ofizialki esaten ez badut ere zintzurri ez diotela usten edo kartela ez dutela itzuli nahi, ez oztopo txikiak jartzen dituzte eskusa erdizkako eskusekin, denok dakigu zer dagoen, baina hori.
Ba, Iraide Ongai, Zintzur Euskara taldeko kide, eskerrik asko.
Zuei mil esker zabaltzeagatik eta ea lortzen dugun gure helburu xumea.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Gaztediaren etxeak 11 plan zikloa proposatzen du udan 14 eta 30 urte bitarteko gazteendako doako jarduera irekiekin. Aurrera txaldean, 7:00-tik 8:30-etara, plana udarako diadema bat egitea da, sormenezko korapiloaren teknika erabilita. Kondestablearen jauregian oraindik ere ikusgai daude Sanferminei buruzko bi erakusketak. Musika Sanferminetako karteletan lehenengo eta bigarren aretoetan, eta Txantreako erraldoien konpartsaren 40. Urteurrena ezkaratzean eta areto gotikoan. Bizita ordutegia 9:00-etatik, 2:00-etara eta 5:00-etatik 10:00-etara da. Urak mendietatik etxeetara iritsi arte egiten duen ibilbidean oinarritzen da ura naturan gailurretik irira argazki erakusketa, Mendillorriko ur biltegietan ikusgai. Sarrera doan da eta 10:00-etatik 2:00-etara eta 5:00-etatik 8:00-etara zabalik dago.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Kabia igie zinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Udan ere beste hizkuntzak. Abuztuaren batetik 14ra edo 19tik 30rera ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
Bisita gidatuak eta hitzaldi bat, horixe da Arantzaren proposamena datozen egunetarako Miren Mindegia.
Ibainetako pasabidea Nafarroako Pirinioetako bi isurialdeak konektatu dituen bide historikoa izan da mende luzez. Bihar ostirala Arantzadi Zientzia Elkarteak antolatuta gai honen inguruko hitzaldia emanen du Oiane Mendizabal Zalduako Indusketaguneko zuzendariak. Ibainetako pasabidea eta bere inguruak duela 2000 urte izenburupean. Zazpietan ezarrita dago hitzordua Aezkoako Kulturolan.
Behar bada agian jendeak gehien ezagutzen duen aztarrategi erromatarra inguru honetan Zalduakoa da, zuk aurrez aipatu duzun bezala, baino benetan protagonista zen lurralde honetan Ibainetako pasabide hori zen. Eta beraz Ibainetako pasabidea zarkatzen zuen galtzadan zehar, gutxi gora bera 40 kilometroko tartean topatu ditzakegu geldiune edo aztarnategi desberdinak pixka bat bidaiari hori edo Pirinak alderik alde zerkatzen zituzten pertsona horiei zerbitzu emateko, ostatu emateko, gaur egun Santiago bidean gertatzen den antzeko modukoa.
Biharko hitzorduaz gain datorren astean bisita gidatuak eginen dituzte Zalduako hiri erromatarrean, hain zuzen ere pasabide garrantzitsu honen bazterrean aurkitzen dena.
Tamainari dagokionez ez da oso hiria handia, gutxienez 4,5 hektarea izango lituzkelako, baina hor garrantzitsua da ere inguruan. Gaur egun gertatzen den bezala, ez da berdina 2000 biztanleko herri bat, Irun herrian, tamaina txikia izango lukela esango genukelako, edo Pirinoen inguruan. Orduan, lurraldea kontuan hartuta, pentsatu behar dugu inguruko herri erreferentziala edo garrantzitsuenetarikoa izango litzatekeela, eta pixka bat egiten zuela lotura lana, bidearen bidez etorritako pertsona, salgai, hizkuntza, erlijio, ohitura eta bertakoen artean, hau da nahasketa bat izango zela, eta behintzat topatzen ditugun aztarnak hori adierazten digute zenbait gauzetan. Hori, elkargune hori izango zela, bertako lurraldeko pertsona eta baliabideen eta gainontzeko imperioko lurraldeen artean.
Bizita gidatuak datorren larun batean uztailaren 27an eginen dira gazteleraz eta euskaraz. Ez da beharrezkoa aurretiko izen ematea, aski da Kultur Olara gertzea bizita gidatuaren aurretik. Informazio guztia Arantzadi Zientzia Elkartearen webgunean aurkitu daiteke.
Proposamen honekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Mila esker gaur ere eskaini diguzuen erretagatik. Gero arte.